Sunhun siki nää kiisu ta niinku Efesu kapitulo 1. Ti thon tiana hun, kuinka vata nänu, sin kutsin tiana. Sin kutsi jäi ihan hinkwa to Kristo, ga kitsi tona, va titin suva hinkwa to. Kuisi kitsa joo, ga kian treena. Kuisi kamman kutsasi nä, siki nää kasään tiana. Haki katsäänun tiana, kuinka ta santana mitkiin. Gachuani mi yanu, sinkuti chua fantu ko sin kisuta siti. Kota tu mi nini, si chin tingin kuntiana. Kota kwasi, ni si tin suta sinkiso. Kona mi tu chuvo, asina minda tu. Kota atoncho tu. Kota nku asina minda fana. Atana mi chimini chira, ni suvo. Tu sa ni asi ta mawa chin tiana chuvo. Ata hayo, gasi chua fantu ko sinki. Ko siti. Nisi chun tingin kuntiana, kosi fasi nisi tinsu ta singi so. Kuisina mitzura ga Kristo kuntiana kvatasuma. Siti fasi nisi tinsu ta singi so. Kuisi kentia tenki. Na mito uento za tisi kwa nacha konu. Ku eti ya. Atanga ta nisu vi kwa kantiana ni vanera suta. Sina minta ee. Kuinga na mito hunangu hiru jonu. Suta siva tinchatsi. Ata nisi tinkia. Ma hintin zubo. Tungande haman jatin zubo. Dan ku ma kondan tiana. Kuinka tin zubanu. Sin kutsi tiin. Ga kentu. Si tiin tu man jen. No nisinda. Konashu. Kokisi. Ata kuini. Siva kutsi. Ga man jen tiana. Tinci so. Man ni sisa sin tiana. Da chi. Na mitu no. Nisina michumini chira. Nisi tisu ta si tse ma hi. Tusani tenya chi. Ga na minda ni. Ata tu nya, si suwa mana, gana ka, nisiti masuta suwo. Tunga ma chi, ga ya nisiti, kyanga santu chi manza. Ata ndi, benya chi tu minini. Kuinga ba zetita.
Na kai ye, hishiki sufe, disiten a hii suta kyan. Tawane, Kristo zinzen.
Kuiwa ma, danda cha sanu, shinkunne kuinzuwo. Na mito nisiti suta stan, no. Nani no, jinku tisu tankiku. No nishinda, tu michi vani, gasa kuntainu, gabano. Ata chonchini tinsiki chande. Kuingana mitunji nina sainu yonu. Katuman kininu, minni shimhendan tianangano. Na mitu nachi, ata kuini, si tinga na, tu minini. Tu sani espiritu tiana, kata hinu. Salmo, koso ninku chubani, miya kono shinki. Koso. Sinkuti kwa kuyanu espiritu ntiana. Ga ya animanu so kuna tsonda ntiana. Tu mi kwaani ten te ton mawachi ntiana mina. Bano atanda ntiana Jesu Kristo zenu. Chankon shinki ata Kristo ti yankon. Honshiti minu chi chankon shinu. Bano sinkuti ti yankon ntiana. Ata siti mishin kishi siya ti ton chi. Sinkuta tse Kristo, sinha ti ton sutaninku. Sutaninku, kuisi yonin tää Kristo. Ko Kristo, kuisi kitsi kanki. Sinkuti sutaninku, benkon Kristo. Bata tse, siti michi, ton kääni katan kosiin. Ko hun siti minusi, nää to chinu. Sinkuti Kristo kitsi to sutaninku, ko kitsa joon gandaa. Ba kitsi, tosiki katsää. Ään kitsi hekko, kontani hua. Tana nuko, dusi ka tira kwa chanka shutaninku kyanga kui chinginku. Na misa ni chunti, na mi chonkya, ko na misa tamini. Mene Kristo ga he konganda ki kinka ma shutaninku. Bata tin, siti misi, tinga tini to chin. Ka ti to, zinku ti to yoninta. Si to chin, kisi to yo. Ata na miti. Sin ukia yunin tää. Tane ni chinne, kokun. Sin kunga tsin Kristo sutaninku. Ata, ta yunin tää Kristo tintuva hiya. Mitsi tita?
Kuingan kunta, kia hiya si cha. Gakka hiya ko chin. Konku yunin tää, kvichin manga ho.
Inan ka nisubi. Tungan kiangan chini miya Kristo. Ko sutaninku. Tsi chani. Kun tinga na to chinu. Sin kuti tonu yonu. Kositi michi, katan kushin.